Cornel ne provoca cu câteva întrebări foarte importante. Cea mai importantă, aș fi pus-o în capul listei și o pun și eu, și anume, ce vrea Dumnezeu de la mine? Mă uitam la ceasul ăla de acolo, care e un pic diferit de ceasul meu de pe mână, și mă gândeam, Doamne, ce să fac? Ce să fac? Mă uitam la dumneavoastră, mă uitam în balcon, mă uitam și la mine. Dacă m-aș uita la Matias, pentru el am putea sta încă vreo oră liniște. Să nu-l deranjează, nu ne deranjează, nu ne spune că e cald, că e foame. Ce să fac? Doamne, ce vrei să fac? Să mă împachetez ceea ce am pe inimă? Hai să încercăm din ce iese până la urmă, da? Îmi dau seama că o să abordez un subiect care nu este chiar comod. Nici pentru mine, nici pentru mine, nici pentru unii din dumneavoastră. Dar trebuie să vă spun că este vital pentru noi. Și anume, pun acest subiect și sub semnul întrebării și sub semnul mirării, a exclamării. Pedeapsa, un element vital al disciplinării. Ce spune la Augusti și la Simona să bată pe ăsta micu? Nu asta le spun acum. Ci vreau să-i provoc pe ei, în primul rând, pe Augusti și pe Simona, că m-am bucurat împreună cu soția mea când Simona ne-a zis că este pe vine, după 4 ani, când a fost la ei în Italia, le-am spus că să ne rugăm pentru ei și la fiecare cuplu din biserică le urăm cât mai devreme un prunc și nu numai unul. Nu numai unul, da? Ne-am bucurat cu ei și ne bucurăm ca și frați ai Domnului și ai dumneavoastră, ori de câte ori telefonul sună sau un SMS și ne spune cineva, sunt la spital, avem fetiță sau băiat. Ca ceva nu poți să ai decât 2 băieți sau 2 fetițe sau băiat și fetița. Deci mă bucur pentru Gusti și Simona și am apreciat decizia lor de a se întoarce în România. Și dați-mi voie să vă spun, Gusti și Simona, v-aș da cel mai bun sfat pe care aș putea să vi-l dau astăzi când veniți cu Matias înaintea Domnului. N-am găsit unul mai bun, m-am frământat și dimineața și aici m-am oprit. Și vreau să vă avertizez, să vă provoc cu această afirmație, este pedeapsa un element vital al disciplinării? Și de ce fac asta? Pentru că vreau să urmărim împreună două perspective diferite. Tani, cred că trebuie să mă ajuți, că nu mă ajută jucăria asta. Două perspective diferite asupra pedepsei, și anume, în primul rând, perspectiva societății umane. Uitați-vă la psihologia modernă ce a reușit să facă din noi oameni care ne credem cu capul pe umeri. Se vorbește foarte mult și din ce în ce mai mult, uneori insistent, obsedant deja, despre protecția copilului. Atenție! Copilul în centrul atenției! Să nu se întâmple nimic rău copilului și înțeleg parțial această grijă excesivă pentru copil datorită abuzurilor excesive pe care unii părinți le-au administrat în viața de educație a copiilor. Însă, din cauza acestei psihologii care se focalizează pe pruncușor, pe protecția copilului, scade inimaginabil autoritatea parentală. Și ca o consecință asistăm la această delincvență juvenilă, adică la aceste infracțiuni comise de copii și în special adolescenți. Spuneam într-o altă ocazie în biserică, am rămas șocat când la BBC se spunea că numai în județul Bacău sunt în jur de 10.000 de copii a căror părinți sunt aiurea plecați să strângă căpșuni și banane și mai știu ce, portocale, de pe nu știu unde, ce măsline. Da? Deci făcea probleme o instituție de protecție a copilului. Ce se va întâmpla cu acești copii la nivel psihic, dragii mei? Veți asista și o să vă amintiți de binecuvântarea din această zi că peste 10 ani sau 15 ani România va suferi cumplit. Cumplit. Pentru că suntem învățați că nu părintele, ci pruncușorul copilului trebuie să fie în centrul atenției. Psihologia aceasta modernă. Și atenție, sunt fete în biserică ce studiază psihologia, atenție. Ei, în contrast cu această perspectivă socială, umană, asupra disciplinării copiilor, perspectiva lui Dumnezeu este diferită, total diferită, este opusă. Și se constată, de exemplu, că națiunea evreiască a supraviețuit în istorie datorită înțelegerii și practicării poruncii a cincea, care focalizează atenția nu pe copii, ci pe părinți. Și le spune copiilor, copiii, ascultați în Domnul de părinții voștri, sau, asta e varianta lui Pavel, în Exod spune așa porunca, vorbește copilul și zice așa, cinstește pe tatăl tău și pe mama ta ca să trăiești mult și bine. Deci focusul, atenția este pe tata și pe mama. Copile, vrei să fii sănătos spiritual, emoțional și fizic? Da, vreau! Atunci cinstește pe tata și pe mama. Pentru că Dumnezeu a gândit dintotdeauna o societate patriarhală, adică în jurul tatălui. De aceea, Domnul Iisus ne învață când ne rugăm să zicem lui Dumnezeu, Tatăl nostru care ești în ceruri. Prin aceasta, Hristos vrea să ne focalizeze toată atenția nouă oamenilor înspre acel model patriarhal, acel model în care Dumnezeu este venerat, este recunoscut, este onorat ca și Tatăl nostru. Ei, și înțeleg de ce se întâmplă aceste lucruri, dragii mei, pentru că, în esență, psihologia se frământă cu următoarea problemă când este vorba de educația copiilor și chiar de educarea omului în general. Psihologia încearcă să răspundă la întrebarea, este omul în esență bun sau rău? Și ce spune psihologia modernă? Ce ziceți? E bun sau rău omul în esență? Ce ziceți? Ce spune psihologia modernă? Sociologia umană, ce spune? Că omul e rău sau e bun? Ce ziceți? Cum e? Da, dragii mei, psihologia ne va spune că omul e bun. Părinții-s răi, societatea, contextul, mediul, ambientul. Ei, și când plec de la premiza că omul, copilul este bun, înseamnă că trebuie să mă focalizez pe el. Dar ce trebuie să spun că Dumnezeu spune altceva. Dumnezeu spune că noi suntem răi până în mădă. Bă, uitați-vă la Matias, deja și-a zis ochii. Pronto, asta trebuie să vă spun, Simona și Lucy dragă, s-a născut în păcat. În fără de lege a fost zamislit. S-a născut îmbibat în păcat. Nu din cauza voastră, în primul cea lui Adam și a lui Eva. Dumnezeu spune că, în esență, natura umană este păcătoasă. Și de aceea e nevoie de un tată și de o mamă să se ocupe de natura aceasta umană păcătoasă, să coopereze cu Hristos, care este în măsură să înnoiască natura umană. De aceea Dumnezeu mă avertizează că atunci când este vorba de disciplină, trebuie să gândesc în mod biblic. Așa cum se spunea foarte bine, să-L cunosc pe Dumnezeul Scripturilor. Psihologia modernă spune felul următor. Cine cruță nu iaua, iubește pe fiul său, dar cine îl urește, îl pedepsește îndată. Dragii mei, uitați ce spune Biblia. În Proverbe 13:24, da, înapoi un pic, da? Biblia spune așa, cine cruță nu iaua, îl urăște pe fiul său, dar cine îl iubește, îl pedepsește îndată. Gusti, va trebui să te confrunți cu acest adevăr care te va durea. Dacă îl iubești pe Matias, atunci Dumnezeu spune să nu cruți nu iaua. Cine cruță nu iaua, îl urăște pe copilul lui, dar cine îl iubește, aplică pedepsa îndată. De ce? Sunt trei motive pe care vreau să vă le împărtășesc. Unu, pentru că Biblia spune că nebunia este lipită de inima lui Matias, a copilului și a copilor mei și a mea. Nebunia este lipită de inima copilului, dar nu iaua certării o va deslipi efectiv de el. N-am altă metodă, dragii mei. Asta e instrumentul care pot dezlipi împreună cu soția mea, cu mama copiilor mei, nebunia pruncii mei. N-am altă șansă. Nebunia e lipită din fașa de inima copilului, dar nu iau acertării, atenție, nu iau acertării, subliniați, nu iau acertării, o va deslipi de el. Proverbe 22:15. Al doilea motiv, de ce trebuie să folosesc disciplina, nu iau a disciplinării? În al doilea rând, Pentru că, lovindu-l cu nuiaua, spune Scriptura, Dumnezeul Scripturii, îi scoți sufletul lui Matias din locuința morților. În acel context, spune Dumnezeu, nu cruța copilul de mustrare, nu-ți fie prea milă de el, căci dacă îl vei lovi, fii sigur, nu va muri. Dar lovindu-l cu nuiaua, îi scoți sufletul din locuința morților. E foarte important. În al treilea rând, Tane, nu merge treaba asta cum trebuie. În al treilea rând, de ce să folosesc nuiaua? Simona, de ce să folosești? Pedepsește-ți fiul, zice Scriptura, și el îți va da o dihnă și îți va aduce desfătare sufletului. Când vei fi așa de vârsta mea, Gusti, și vei avea prunci care vor cânta aici, gata de însurat și de măritat azi mâine, încă nu mai așteaptă la coadă, da? Atunci sufletul se va odihni că ai înțeles să colaborezi cu Dumnezeu în acest proces delicat și foarte complex al disciplinării. Nu iau și certare, zice Scriptura, dau înțelepciunea lui Matias, dar copilul lăsat de capul lui face rușine mamei sale. Cât ți-o citit domnul Goe de Caragiale Cârți? Multe trăzne au făcut domnul Goe, așa? Și pe tren și-a pus și dulceață în botoșei și în papucii neamurilor lui. A fost un fel de răsfățat, dragii mei. Ei, pentru că au cruțat nuiaua părinților, domnul Goe a ajuns să facă de râs pe mama sa. Simona, dacă vrei să nu te facă de rușine, Matias, folosește nuielușa. De că noi pe la oraș nu mai avem nuiele, că ce se face? Voi pe la țară, care mai sunteți acolo, ferice de voi că mai aveți nuiele. Sar un pic peste ceea ce urmează, pentru că vreau să împărtășesc cu voi, din cauza timpului care fuge, cinci principii ale aplicării pedepsei. Da? Cinci principii ale aplicării pedepsei corective. 1. Pedepsa trebuie să fie întotdeauna consecința dragostei, nu a răzbunării. Nu vă spun de la ce vârstă să aplicați pedepsirea, dar vreau să vă spun de la ce vârstă să nu mai aplicați. De la 7 ani în sus, nuielușa este aproape ineficientă, de aceea cei 7 ani de acasă sunt încă eficienți și operează foarte bine. Însă când folosim nuiaua, dragii mei, rețineți, pedeapsa trebuie să fie întotdeauna consecința dragostei. Nu-l pedepsești pe copil pentru că vrei să te răzbuni, că el e micuț și nu poate, tu ești mare și musculos și poți, nu. Pedeapsa trebuie să fie întotdeauna consecința dragostei, nu a răzbunării. Copilul trebuie să știe că îl pedepsești pentru că îl iubești, nu că vrei să te răzbuni pe el. Spare că Matias deja scâncește când aude de pedeapsa și de nuielușă. Să lăsăm să plângă, e ziua lui, da, lăsați-l să plângă, de aia e prunc, poate că e foame, poate că zice, părinți, ajutați-mă, nu vreau să fiu bătut, da? Deci, țineți, pedeapsa trebuie să fie întotdeauna consecința dragostei, nu răzbunării. Nu e așa când duci un copil la operație, fie cât de ușoară sau de grea, nu-l duci pentru că îl urăști. Lasă că ți arăt că te duc la cuțet. Ți-am spus că nu mi-a ascultat. Nu. Îi scoți apendicele că e bai. Infectează organismul și moare. Pentru că îl iubești, aplici un tratament. Al doilea principiu, pedeapsa trebuie să fie, atenție, întotdeauna administrată cu calm, nu cu mânie. Cu calm, nu cu mânie. Nu știu la voi, fraților, poate să avem o situație privată, învățați-mă cum să fac și eu mai eficient acest lucru. Acum copiii mei sunt mari și n-am folosit nuiaua și băta, nu știu, de nici palma oaie. Au trecut ani mulți. Nu mă bat cu copiii mei. Fai, Doamne, păzește-mă. Dar fac de mult. Atenție, este foarte important să folosim pedeapsa cu calm, nu cu mânie. Da, poți să-ți pedepsești copilul zâmbind. Nu cu mai mare, ficiorul nostru a călcat pe bec și zic, Ionatan, trebuie să stăm de vorbă, era de mult, de s-am bunit atunci. Și zic, hai la mine în cameră, am pus un scaun și zic, uite, hai să zicem că, să presupunem că tu ești tata și eu sunt Ionatan. Eu am făcut ce știu tu că ai făcut. Spune-mi, ce pedeapsă mi-ai da? O zi, mă, tati, cred că nu te-aș lăsa o săptămână pe calculator. Și nu te-aș lăsa o săptămână cu bița. Bă, zic, ce idee mea, dar nu trebuie să iau, nu iau, dragii mei. Azi, bă, Iona, pentru că eu sunt tată și tu fiu, dă-mi voie să dublez pedeapsa, e ok? Bine, tati, salut, dă mânuța, o zi bună, băiete. Cea mai aspră nuia pe care mama mea a folosit-o și prezentă aici a fost să zică nu mergea din casă 3 zile. Suntem la geam, la mai etajul 3. Uitam la copii, la prietenii mei cum se joacă. Și eu să nu mă pot juca și 3 zile erau cât ca la Domnul, cât 3.000 de ani. O zic ca 1.000 la un copil care nu-i lăsa să zburde, că asta e natura lui, să se joace, cum zice Creangă. Dacă e popă să cetească, dacă e cal să tragă, dacă e copil să se joace. Ori să spune mama, nu pleci 3 zile afară, vai, vai ce pedeapsă grea. Dar e foarte fain când tata și mama ți-o spun așa cu zâmbetul pe buze, ca americanul. Mergi la viză, să-ți dea viză în America, sorry. Next time, have a nice day. Ah, și ție-ți vine să zici, cât bani am dat pe drum și așa mai departe. Așa? American, așa? Așa sunteți cu American. American smile. Deci cu zâmbetul pe buze trebuie să-l pedepsești întotdeauna. Cu calm. Că dacă o faci la mânie, ești în stare să-l nenorocești de pruncul tău. Noi, din păcate, dragii mei, cazuri când tați furioși și-au nenorocit pruncii. Băieții astăzi sunt cu metehne și le vor duce încât cât vor trăi, pentru că tații în special și-au revărsat mânia peste ei, i-au pedepsit nu cu calm, ci cu mânie. Și Biblia spune că mânia lui Dumnezeu este ok, dar noastră nu lucrează în neprihănire. În altfel rând, pedeapsa trebuie să fie întotdeauna precedată de explicații clare. Nu știe pruncul pentru ce l-ai urecheat. Nu știe pentru ce ești gata să scoți cureaua din pantalon. Ce vrea să facă tata cu cureaua asta? Să-și ascultă briciul sau cuțitul la bucătărie? Ce face cu cureaua până când o simte pe fundel? Tată, trebuie să explici clar pruncului tău. Dumnezeu a spus lui Adam așa. Adame, poți să mănânci din toți pomii din grădină, dar în ziua în care mănânci din pomul cunoștință binului și răului, să știi că mori. Ok? No, la joacă, Adame, joacă-te cu Eva, du-te, hai! Salut, ne vedem mâine dimineață! Când au călcat pe bec, Domnul zice, Adame, hai încoace. Ce s-a întâmplat? Păi să vezi, pare rău, una la fundel, afară din grădina Edenului. Dragii mei, trebuie să explici copilului să știe, să înțeleagă de ce l-ai pedepsit. Mulți dintre noi nu avem răbdare să explicăm. Și avem impresia că ei trebuie să știe cum știm noi, oamenii mari. Și scoatem noi la ei și apoi regretăm. Al patrulea principiu. Fiți foarte atenți, dragi părinți, special tați, dar și mamele sunt incluse. Pedeapsa trebuie să fie întotdeauna pe măsura vinovăției. Trebuie să fie întotdeauna pe măsura vinovăției. Ce ar însemna? Ca un tată furios, când aude că fiul lui, de 5 anișori, a furat 5 milioane din casa vecinului să-l ducă, se pune mâna pe tetor și jac, cu barda să-i otează, zică, să mai furi în veci! Doamne, ferește pe copii de asemenea tați! Dumnezeu mă învață în toată Scriptura să administrez, ca și tată, pedepse copiilor mei pe măsura vinovăției. O greșeală mică, o pedeapsă mică. O greșeală mare, o pedeapsă mare. Dar să ții minte întotdeauna, tată, special tu, la felul în care Dumnezeu administrează pedepsele în viața ta. Da? Și al cincilea principiu, pedeapsa trebuie să fie întotdeauna cu scop corectiv, nu destructiv. Adică prin pedeapsa care administrez, pe măsura vinovăției, faptei copilului meu, trebuie să țintească corectarea copilului în viață. Da? Nu trebuie să producă în el mânie, să producă în el furie. Și după ce l-am pedepsit, să fie în stare să-mi privească în ochi să zică, tată, te iubesc așa de mult. Îi dau un exemplu din casa noastră, ca să o cunosc bine. Și tot cu Ionatan, că el e prietenul cel mai bun, the best friend. Atât, nu mai țin minte ce s-a întâmplat, dar el cred că ține minte. Am aplicat o pedeapsă conform principiului 4. Și După aceea era ziua taților. Nici nu știam eu în România că este Father's Day, ca la voi în America. Și m-am trezit cu o grămadă de mesaje de la el pe internet. Am rămas copleșit. Nu mesaje de supărare, ci după o mustare zdravănă, mi-a scris cât de mult mă iubește, ce fel de tată sunt și cum aprecia așa, sunt fantastic, eu tată bun. După ce i-am admisat o pedeapsă așa cum am crezut eu că este bine. E foarte important, stimați tați în special, când ne pedepsim copiii să urmărim corectarea lor, nu distrugerea lor. Pedeapsa trebuie să fie posibil de purtat în cârcă de pruncii noștri. Dați-mi voie până vine Matias, că nu văd pe aici, după ce mănâncă, da? Să fie și de bine. Să vin cu două exemple negative din Scriptură. Unu, exemplul familiei lui Eli. Cornel predica despre preotul Eli, care a încurajat-o pe Ana să se roage și care a rostit un mesaj profetic. El a zis să asculte Dumnezeul și a rugăciunea ta, și așa a fost. Ei, în casa lui a fost dezastru, dragii mei. Dezastru! Băieții lui, ne spune cartea întâia a lui Samuel, au ajuns să trăiască inuman ce erau preoți. Mâncau ce era mai bun din jertfe, partea Domnului și l-au ei cu forța. Și au ajuns până acolo să trăiască cu femeile care făceau curățenie în cort. Erau preoți. Cutremurător. Ei, Biblia spune în 1 Samuel 3 cu 13 felul următor. Vorbește prin Samuel aici, printr-un băiețel. I-am spus lui Eli că vreau să pedepsesc casa lui pentru totdeauna din pricina fără de legii de care are cunoștință și prin care fiii lui s-au făcut vrednici de lepădat. Atenție, fără ca el, preotul, să-i fie oprit. Nu se poate, Samuel, spune că nu pot să iert așa ceva. Să-și lase fiii să trăiască în felul acesta și fără să ia măsuri. Al doilea exemplu, din familia lui David, un om de excepție, un om după inima lui Dumnezeu, a avut un fiu, Adonia, un bărbat foarte frumos la chip. Însă Biblia spune un lucru care m-a surprins. Unul împărat, unul cu șase, spune așa textul. Că tatăl său, adică David, nu-l mustrase niciodată în viața lui Adonia, zicând, pentru ce face asta, băiete? Niciodată. Cât a trăit David, nu a spus beatului lui Adonia, fiule, pentru ce faci așa? Și pentru că nu l-a mustrat și nu l-a pedepsit, a ajuns într-o zi să zică unei soții de-a lui David, dar spune, te rog frumos, la acea fată foarte frumoasă care se ocupa de împărtinirea tatălui meu să-mi fie mie nevastă. Atins la tronul lui Israel, deși știa că Dumnezeu l-a rânduit pe Solomon pentru tron, un băiat care n-a fost pedepsit, da, dragii mei. Haideți acum să stăm în picioare și dați-mi voie să citesc Evrei 12, să vedem ce face Dumnezeu cu noi și ce trebuie să învățăm de la Dumnezeu. Evrei 12, 5 în jos. Și ați uitat sfatul pe care vi-l dă ca unor fii Dumnezeu? Fiule, nu disprețui pedeapsa Domnului și nu-ți pierde inima când ești mustrat de El. Căci Domnul pedepsește pe cine îl iubește și bate cu neaua pe orice fiu pe care îl primește. Suferiți pedeapsa. Dumnezeu se poartă cu voi ca și cu niște fii. Căci care este fiul pe care nu-l pedepsește tatăl? Dar dacă sunteți scutiți de pedeapsa, de care toți au parte, sunteți niște feciori din curvie, iar nu fii. Și apoi, dacă părinții noștri trupești ne-au pedepsit și tot le-am dat cinstea cuvenită, nu trebuie oare ca atât mai mult să ne supunem Tatălui, Duhului și să trăim? Căci ei, în adevăr, părinții, ne pedepseau pentru puține zile, cum credeau ei că e bine. Dar Dumnezeu ne pedepsește pentru binele nostru, ca să ne facă părtași sfințeniei Lui. E adevărat că orice pedeapsă deocamdată pare o pricină de întristare și nu de bucurie, dar mai pe urmă aduce celor ce au trecut prin școala ei roada dătătoare de pace a neprihănirii. Amin. Așa că și noi ca părinți să pricepem să urmărim modelul lui Dumnezeu în disciplină. Gusti, doresc să fiu un asemenea tată și Simona, ajută-l pe Gusti să fiu un asemenea tată. Pentru că atunci când Matias va ajunge mare, să fie într-adevăr un ucenic al Domnului, cum este și numele, iar voi să fiți odihniți. Oriunde va pleca într-o tabără, oriunde veți pleca voi într-un coce, și el va fi acasă cu surorile lui, cu frații lui, cu tinerii, să zic, știți, e ok, știm că este în mâini bune, pentru că Dumnezeu ne ajută să-L creștem așa. Amin. Invece pe Cornel și împreună vom trece la oficieria binecuvântării. Reamintesc bisericii și invitaților că noi ca oameni n-avem putere să binecuvântăm, dragii mei. Sigur, trebuie să ne vorbim de bine unii pe alții. Noi nu-l botezăm pe Matias. Ar trebui să fim copii la minte, prea copii la minte, ca să facem asta. Și noi vom chema numele lui Dumnezeu peste Matias astăzi. Și îl vom ruga să-și onoreze promisiunea față de copilul acesta. Noi îl vom închina Domnului, îl vom da Domnului și sigur apoi Dumnezeu îl va reda părinților pentru creștere.